небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста.
Tri velike svehrišćanske svetinje svjedoče jedinstvo crkve. Tri svetinje koje se čuvaju na Cetinju, desna ruka koja je krstila Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, desnica Svetog Jovana Krstitelja i čestica Časnog Krsta, čuvaju se u Cetinskom manastiru, dok je ikona Bogorodice Filerimske zarobljena u vladinom domu na Cetinju. Mitropolija Crnogorsko-Primorska danas i juče molitveno i svečano proslavila 220. godišnjicu njihovog prenošenja sa Malte u Petrograd, čime je započelo njihovo dugačko putešestvije koje se konačno završilo na Cetinju. A evo, Božim promislom, u Petrogradu je urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, sa kojim ćemo razgovarati na ovu temu. Aleksandre, pomaže Bog, lijepo je evo što nam se javljaš upravo iz Petrograda i lijepo te opet čuti ovako na talasima našeg radija, Vaseljenskog radija Svetigora.
Pomaže Bog i vama i svim slušalcima našeg Vaseljenskog radija Svetigore i pozdrav i blagoslov i svetoga blagoslovenog carskog grada Petrograda, sjeverne stolice Ruske federacije, drevnog ruskog velikog carstva.
Danas slavimo u Mitropoliji 220. godišnjicu prenošenja ove tri velike svetinje sa Malte u Petrograd, čime je i započelo njihovo dugačko putešestvije i završeno na Cetinju. Pa evo, da nam kažeš ovako iz Petrograda nešto više o tome i da ovako zajedno podijelimo radost ove godišnjice.
Zaista je čast i blagoslov i radost biti u svetom gradu Petrogradu upravo u ove dane kada obilježavamo, kada pravoslavna crkva, mitropolija Crnogorsko-Primorska, naše srpske pravoslavne crkve, otpočinje proslavu 220 godina od prenošenja tri velike svehrišćanske svetinje, desnice Svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog i žrtvovnog krsta gospodnjeg i čudotvorne ikone presvete Bogorodice Filerimske i Cetinske sa Malte u Petrograd. Žao mi je, nažalost, što nisam danas sa vama u kraljevskom gradu Cetinju i sinoć na svečanom velikom deniju koje je služeno i liturgiji koju danas služe vladika Budimirsko-Nikšićki gospodin Ionike sa brojnim sveštenstvom i monaštvom i vjernim narodom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimirsko-Nikšićke, a i vjernika iz ostalih krajeva naših. Tako da, iako nisam na Cetinju, sa vama ja sam srcem, sa vama i u duši, u proslavljanju praznika 220 godina od prenošenja ove tri velike svetinje, ali nalazim se u velikom carskom svetom blagoslovenom gradu Petrogradu, gdje se i dan danas osjeća blagoslov ove tri svetinje i te tri svetinje ostaju uvijek čuvari svijeta hrišćanskog, svakog šara na zemlji, ali pogotovo onih mjesta gdje su se svetinje nalazile i gdje su svetinje pohodile kroz svoju istoriju. Tako da evo i ovom Petrogradu ne zaboravlja se na to da su ove svetinje bile tu u carskoj Rusiji, Petrogradu i Gatičini.
Budi blagoslovena, milosjerna ja, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне.
Aleksandre, evo da podsjetimo naše slušaoce i na istorijat kao i na putešestvije ove tri velike svetinje koje su sa Malte prenijete u Petrograd i konačno dospjele na Cetinje.
Pa reći ćemo nešto prvo, eto da upoznamo naše slušaoce o istorijatu i kako je bio hod Presvete Bogorodice Filermose i tri hrišćanske svetinje kroz istoriju, da se posjetimo ukratko kako su one došle do nas, a usput ćemo spomenuti i kako je to praznovano u carskoj Rusiji i Petrogradu. Tako da svetinje zaista nose veliki blagoslov gdje god se nalazile, kao što rekoh, a pogotovo danas u našoj mitropoliji Crnogorsko-primorskoj i u kraljevskom gradu Cetinju. Tako da naša Srpska pravoslavna crkva ima zaista veliki blagoslov da čuva tri najveće hrišćanske svetinje, kao što su mnogi rekli danas u svijetu. Tako da Presveta Bogorodica Filermosa zajedno sa česticom Časnog krsta i rukom Svetog Jovana, ona u sebi nosi pečat sabornosti, pečat jedinstva mnogih naroda. Na prvom mjestu velikih i dubokih veza između Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, a onda i ostalih iz Grčke pravoslavne crkve, gdje su svetinje bile dugo vremena, a pogotovo i Jerusalimske patrijaršije, majke svih crkava, koja je u stvari i ona koja okuplja sve oko sebe, Jerusalimska patrijaršija, i dan danas ona to čini, pa nije ni čudo da su brojne generacije hodočasnika kroz vjekove išli upravo u sveti grad Jerusalim i tamo se napojali i tamo se okupljali oko svetinja i to nosili u svojim srcima i u svojim domovima i zemljama i crkvama brojne svetinje i relikvije. Tako i ove tri hrišćanske svetinje, ja bih rekao da su one koje u sebi nose sve saborni karakter pravoslavne crkve. One sabiraju u zenicu bića pravoslavnog svu vaseljenu od istoka, zapada i sjevera i juga. Tako da veliki je blagoslov i veliki je dar da upravo u ovom vremenu kojim je Bog dao da se učimo sabornosti, da se učimo jedinstvu, da se učimo svemu onome što crkva propovijeda kroz vjekove, da nam ono bude putokaz da se sabiramo jedni sa drugima u Hristu Gospodu i oko svetinja njegovih i oko njegovog svetog Jovana Krstitelja i oko krsta njegovog časnoga, krsta časnoga koji je upisan u ljudsku prirodu, a i u Božiju prirodu, kako prije neki dana praznik Vaziženije časnog krsta reče i naš mitropolitan Filohij. A također i da svi oni budu pod okriljem Presvete Bogorodice, a koliki je broj ikona Presvete Bogorodice, naslikanih, čudotvornih, kažu, ne bi se sve to mogli izbrojati, ni na papir stati koliko je svetih ikona po svijetu od istoka i zapada do sjevera i juga, po crkvama i manastirima i domovima, a najviše u srcima ljudi. Tako i ova naša, da je nazovemo naša, jer je kod nas u našoj mitropoliji, pomisnoj srpskoj crkvi, u našem gradu Cetinju, Presveta Bogorodica Filerimska ili Cetinska, po predanju crtao je sveti apostol i evanđelist Luka u prvom vijeku i odnešena je u to vrijeme u pustinju, pa nije ni čudo što se naziva i pustinoljubiva, kako reče i mitropolitan Filohije, a i to je često govorio i blaženo počevši arhimandrit Luka Anić, koji je posebno volio ikonu Bogorodicu, ne zato što je bio iguman Cetinskog manastira, sigurno i zbog toga, ali zato što je volio Presvetu Bogorodicu, jer Presveta Bogorodica je zaštitnica Cetinjanskog manastira, zaštitnica Cetinja i mnogih drugih svetinja. Tako da je otac Luka govorio o Bogorodici Filermosi, jedan od mnogih, upravo onima koji nisu znali i poznavali njen istorijat, otac Luka je o njoj govorio. Tako da je apostol Luka, da nastavimo priču, i ovu ikonu ponio u pustinju tada među prvim monasima. Iako prvi monah je bio sam Hristos, prvi monah je bio sveti Jovan Krstitelj posle njega, ali bili su oni koji su ih lijedili, to su sveti apostoli, to su sveti učenici apostolski, a i oni učenici koji su svjedočili Hrista u pustinjama, koji su se povukli do ovog svijeta, iako nisu vršili misionarski rad na način koji su to apostoli vršili, nego su se udaljili. I upravo ovu ikonu sveti apostol Luka je odnio u pustinju i ona je od tada dobila ime Bogorodica Filerimosa ili pustino ljubiva. I poslije toga ikonu je sveti apostol Luka prenio svoj zavičaj i bila je u Antiohiju. I ne zna se tačno kada, ali čudotvorna ikona Majke Božije, Filerimske, je ubrzo prenita iz Antiohije u grad Sveti Jerusalim, koje je otprilike bilo negdje u 4. vijeku. Dalja istorija svete ikone Bogorodice Filermose ide da je supruga cara Teodosija, drugog carica Evdokije, oko 430. godine ikonu Božije Filerimske Majke prenijela iz Jerusalima u Konstantinopolj. Znamo da je Konstantinopolj postao veliko sjedište i centar pravoslavlja, a i centar vaseljene posle oslobođenja, da tako kažemo, i davanja Milanskog edikta za propovijedanje hrišćanske vjere i posle obraćanja u hrišćansku vjeru svetog ravnopostavnog cara Konstantina i majke mu Jelene. Tako da nije slučajno što je prenešena ona u Carigradu, tako veliki i značajni grad. Vidjet ćete i kasnije kroz istoriju da je upravo ova Bogorodica išla u velike gradove, kako bi, kao što na početku pomenuh, sabirala ljude kroz vjekove, sabirala ih na prvom mjestu oko Hrista Gospoda i oko crkve njegove ikona Bogorodice, sabirala je ljude oko presvete Bogorodice. I od 430. godine ikona je bila u znamenitoj tada Vlahijerskoj crkvi, koja i danas postoji, doduše danas je džamija, ali to je jedna od čuvenih crkava presvete Bogorodice, Vlahijanska crkva, koja je pored Filerimske ikone imala još ikona u svojoj galeriji gdje su vjernici dolazili da se poklanjaju. I poslije nekoliko vjekova, 5,5 vjekova, nažalost, za vrijeme krstaša 1204. godine, posle napuštanja grada Konstantinopolja, Carigrada od strane krstaša, tada su mnoge hrišćanske svetinje, prisjetimo se, pljačkane u vrijeme krstaških ratova, a pogotovo od 1204. godine. I među tim opljačkanim svetinjama su bili brojne mošti svetitelja, tako su mnoge mošti stigle u rimsku carevinu, zapadnu rimsku carevinu, rimsku crkvu, današnju, kuda mnoge svetinje pravoslavne, pravoslavnih svetitelja, mošti, možemo i dan danas naći i pokloniti im se u Rimu, pogotovo u Milanu, a i u drugim gradovima Italije, a i u Francuskoj, gdje su također prenošene svetinje pravoslavne, svetinje hrišćanske, jer crkva je bila jedna i oni su poštovali svetce i svetinje. Oni su pored moštiju nosili brojne ikone i svetinje, tako da su tada ove tri svetinje, velike svetinje, opljačkane i ikona presvete Bogorodice završile u rukama rimokatoličkog monaškog viteškog reda Jovanovaca, poznatih još i od pod imenom bolničara ili onih koji su hospitalci, koji su se brinuli o tom redu, oni se brinuli za oporavak vjernog naroda, učili se hrišćanskom trudoljublju i brizi o drugima, to kaže Hristos, ako posjetite nekoga i od ovih malih, mene posjetiste, ako iscijeliste i pomogaste nekome od ovih bolesnih i mene pomogoste. Tako da su se ovi Jovanovci, iako su opljačkane ove ikone, eto hvala Bogu, one su ipak došle u ruku Jovanovaca, bolničara ili hospitalaca. Tako da su Jovanovci, zahvaljujući njima, ovu svetinju ubrzo prenijeli u svetu zemlju iz Rimske carevine. E, šta se dalje dešava sa svetinjama, šta se dalje dešava sa ikonom presvete Bogorodice Filerimske? Nažalost, Jovanovci su tada, kad su prenijeli ikonu u Jerusalim, ponovo od strane muslimana potisnuti iz Palestine, iz svetoga grada, iz svete zemlje, i odakle su se povukli na ostrvo Kipar, gdje su proveli 19 godina, to je bilo od 1291. do 1310. godine. I tako je ikona Bogorodice Filerimske nakratko prebivala i na Kipru. I to je jedno sveto mjesto i to je Kiparska pravoslavna crkva, kao što rekoh i pomenuh na početku, upravo ove tri svetinje, pogotovo Bogorodica Filermoska, a i tri svetinje sigurno imaju taj saborni duh da sabiraju i okupljaju svu vaseljenu oko sebe. I tako ikona Bogorodice Filerimske nakratko prebivala, kao rekoh, i na Kipru, i posle toga 1310. godine Jovanovci su prešli na ostrvo Rodos, gdje su sagradili vojno uporište, utvrđenje, tu su sagradili bolnice i počeli se baviti onim svojim starim poslušanjem monaškim, da budu bolničari, oni koji ih hospitalizuju. Tu su razvidali i svoje rezidencije. I ikonu Filerenske Bogorodice pokranili su u velikom hramu posvećenom Bogomajci, pravoslavnom drevnom svetilištu zvanom Filerimos, blizu grada Rodosa. Po tom manastiru i brdu na kome je sagrađen manastir, ta ikona i dan danas se naziva Bogorodica Filerimska ili Filermoska. Na ovom ostrvu Rodos ikona pojena je 1484. godine sa desnom rukom svetog Ivana Krstitelja, koju su Jovanovci dobili na poklon od turskog sultana Bajazita II. I ove dvije svetinje su spojene zatim sa dijelom časnog i žrtvovnog krsta gospodnje. Krst im je poklonio Ludvig XII. Otprilike negdje početkom 16. vijeka. E, dakle, od tada, od 16. vijeka, ove svetinje idu zajedno kroz istoriju i idu zajedno od zemlje, od carstva do carstva, od grada do grada i eto, hvala Bogu, stigoše svetinja. Ostrvo je napadano od Turaka, kao i ostale grčke pokrajine, tako da su ove svetinje prenešene sa brda Filerimosa u grad i vraćene nazad, sve dok Jovanovci nisu bili primorani da napuste Rodos. Oni su posle Rodosa krenuli prema Italiji, to je bilo 1523. godine. U Italiji su obišli i prošli kroz brojne gradove, tu samo da naborimo neke, tu je Messina, jer su ušli dolje na jug Italije, Baja, Viterbo, i do 1527. godine prebivale su, dakle, u Italiji 4 godine, i onda su prenijete u Francusku, u Nicu su bile, dakle, od 1527. do 1530. A onda na ostrovu Maltu, u mjesto Birgu, u hran svetog Lavrentija, od 1530. do 1571. i konačno u grad Valetu, tu je hran svete Marije Pobjediteljke, na prvom mjestu su bile tu 7 godina, od 1571. do 1578. i onda u Joanijsku katedralu svetog Jovana Krstitelja, bile su to dana kada su prenijete i date caru Pavlu I. To je dakle od 1578. godine do 1798. godine. Dakle, predate su prije 220 godina Pavlu I. kada je potpisan ukaz. Dakle, to je otprilike taj kratki hod Bogorodice Filermoske i ostale dvije svetinje, dakle hod tri sve hrišćanske svetinje do Malte do 1798.
godine.
Evo, Aleksandre, govoriš nam o putu ovih velikih svetinja do Malte. A šta se u to vrijeme dešavalo na Malti i kakav je njihov put posle dolaska na Maltu?
A šta se dešavalo na Malti tada? Jovanovci su na ostrvu Malti postepeno stvarali moćnu državu. I godine 1573. malteški vitezovi su na Malti sagradili veliki katedralni hram, upravo posvećen svetom Jovanu Krstitelju, kojem su sačuvali sve ove tri velike sveti. I krajem 18. vijeka, to je bilo u junu 1798. godine, zbog nemogućnosti da Maltu odbrane od moćnog Napoleona, malteški vitezovi i veliki majstor reda malteških vitezova Ferdinand von Gompeš je sa tri velike svetinje i vjernim vitezovima napustio Maltu, koju su okupirali tada Francuzi. I poslije propasti na Malti, predstavnici malteškog reda, koji tu, što kaže, tražili klonište, tražili su pomoć od bilo koga, oni su poklonili ove tri velike hrišćanske svetinje 3. avgusta ruskom caru Pavlu I. Romanovu. I tom prilikom predstavnici Jovanovaca predali su caru Pavlu I. i dokument o odrečenju Ferdinanda von Gompeša od čina velikog majstora, koji je potpisan 6. jula 1799. godine u Trstu. I tako je carski prestor, ruski car Pavle I. zvanično postao veliki majstor reda malteških vitezova i vlasnik tri velike svetinje. Zato ne čudi da su, hvala Bogu, i oni prepoznali hrišćanskog cara, tada najjače hrišćanskog cara, i hvala Bogu da je to bio pravoslavni car, da stanu pod njegovim pokroviteljstvom, pod njegovom zaštitom i da njemu predaju ove tri velike svetinje. Dakle, car Pavle I. Romanov je dao nalog da se 12. oktobra 1799. godine na dan sklapanja braka njegove kćeri Jelene Pavlovne sa princom Fridrihom Ludvigom, naslednikom Meklenburško-Šverinskim, on je dakle dao nalog da se ove tri svetinje hrišćanske prenesu u tada novosagrađeni carski dvorac u Gačini. Gačina je udaljena od Sankt Peterburga i od Petrograda jedno 80 km i one su pohranjene tada u pridvornu crku svetog apostola Pavla. U znak velike blagodarnosti Bogu i na podarenom daru i svetinjama, car Pavle je platio da se sve tri velike svetinje okuju u čisto zlato i ukrase tada mnogobrojnim brilijantima, rubinima, safirima, i velike hrišćanske svetinje ipak nisu ostale u pridvornoj crkvi u Gačini, već su se čuvale u crkvi zimskog dvorca ruskih careva u Petrogradu. A kako je to išlo? Dakle, posle izgradnje sabornog hrama svetih apostola Pavla u Gačini, koji je 29. jula 1852. godine osveštao mitropolit Nikanor, svetinje su ponovo prenijete u Gačinu i one su po naređenju cara Nikolaja I. Romanova u Pavlovskom soboru ostale 40 dana radi poklonjenja naroda svetinjama tada, a zatim su vraćene u crkvu zimskog dvora. I tako ovo je postao običaj koji se održavao sve do propasti carske Rusije. A u vrijeme strašnih dana oktobarske revolucije, svetinje koje su se u početku nalazile u crkvi zimskog dvorca, ali su se ubrzo prenijeli u Gačinu, gdje su radi sigurnosti ostale sve do nedjelje 13. oktobra 1920. godine. Znamo šta se dešavalo, počela je oktobarska revolucija, počela su progoni, i tada ih je nastojitelj tog sabornog hrama svetog apostola Pavla u Gačini, zvao se protoiereje Jovan Bogojavljanski, u prisustvu grofa Ignjateva i još jednog visokog oficira Bijele armije, on je uzeo tri svetinje sa sobom i odnio u Estoniju. Tako da su svetinje prenijete u estonski grad Tallinn i tamo je donijeta odluka da iste budu predate jedinoj zakonitoj vlasnici, staroj udovici, carici Mariji Fjodorovnoj. To je bila supruga pretposlednjeg ruskog cara Aleksandra III. I majci posljednjeg ruskog cara svetog novomučenika Nikolaja II. I ona je jedna od rijetkih iz dinastije Romanovi koju bolševici nijesu ubili tokom revolucije i neposredno posljednje. Dalje, tri hrišćanske svetinje predate su staroj carici Mariji Fjodorovnoj 1920. godine u njenom rodnom gradu Kopenhagenu, ona je bila Njemica, i ona ih je sačuvala u ruskoj crkvi svetog Aleksandra Nevskog, sada u glavnom gradu Danske. Dakle, iz Kopenhagena ih je prebačila u Dansku. Ona je posle smrti carice Marije Fjodorovne, koja se upokojila 1928. godine 13. oktobra, a eto, nije slučajno da su upravo 13. oktobra 1920. svetinje ponijete iz Gačine. Otac sveštenik Jovan Bogojavljanski ih je ponio, a eto, upokojila se ona carica koja ih je dobila 8 godina posle toga. Posle nje tri velike svetinje su još neko vrijeme bili u Kopenhagenu u Danskoj, ali ih ikona Majke Božije Filerinske ubrzo prenijeta u ruski saborni hram u Berlinu. Tako da posle Danske svetinje prelaze i u Njemačku, u Germaniju. I u znak blagodarnosti srpskom narodu, koji je u njedra svoje države s ljubavlju primio hiljade ruskih izbjeglica, poklonjene su tokom 1932. godine blagovjernom kralju Jugoslavije Aleksandru Karađorđeviću sve tri svetinje. Dakle, desnu ruku svetog Jovana Krstitelja i dio časnog krsta kralju Aleksandru poklonio je mitropolit Ruske zagraničke crkve gospodin Antonije Krapovicki, koji je u znak blagodarnosti, prisjetimo se, zbog toga što je kralj Aleksandar u svoju kraljevinu primio preko 50 i više hiljada ruskih izbjeglica posle revolucije, i kraljevina Jugoslavije je bila kao drugi dom. I u znak te blagodarnosti mitropolit Antonije Krapovicki je htio da se oduži, pa mu je dao desnu ruku svetog Jovana Krstitelja i dio časnog krsta. A ikonu Filerinske Majke Bogorodice poklonio mu je tadašnji episkop Berlinski Tihon. Episkop Berlinski Tihon na čelu ove eparhije, to je tada bila ruska zarubežna, ruska zagranična crkva, episkop Berlinski Tihon je danas Ruske zagraničke crkve Moskovskog patrijarhata je episkop Marko Njemac, koji je bio prije mjesec dana u posjeti mitropolije Novosko-Primorskoj i upravo je služio svetu arherejsku liturgiju u Cetinskom manastiru pored života svetog Petra Cetinskog i pored ruke svetog Ivana Krstitelja i djelića časnog krsta. A ujedno se tada i pomolio presvetoj Bogorodici Filarmosi i svim svetinjama koje grad Cetinje čuva. Šta se dalje dešavalo sa svetinjama? Poslije pada Beograda, aprila mjeseca 1941. godine, kralj Petar II. Karađorđević je sve tri velike svetinje koje su se do tada čuvale, one su bile u Bilom dvoru na Dedinju, u crkvi svetog Andreja prvozvanog, prenio ih je u manastir Ostrog u mitropoliji Crnogorsko-Primorsku. I po savjetu, kada mudrog patrijarha srpskog Gavrila Dožića, kralj Petar je svetinje sa dijelom svoga blaga poklonio srpskoj crkvi i ostavio u Ostroškoj svetinji. Posle Drugog svjetskog rata i pobjede komunista, koji su i poslije završetka rata nastavili sa gonjenjem crkve Hristove, tri velike svetinje su i dalje tajno čuvane u manastiru Ostrogu i nijesu iznošeno svjetlost dana, ali kako to komunisti obično rade i sve ispituju, oni u crnim kaputima se Boga ne boje i ni ljudi ne stide, oni su u jednoj policijskoj raciji 18. septembra 1952. godine na pravdi Boga uhapsili nastojatelja Ostroškog manastira, blaženo počivše arhimandrita Leontija Mitrovića. Oni su tada pronašli crkveno blago, da nazovemo, jer te svetinje su bile blago duhovno, a crkva je duhonosac u ovom svijetu, dakle oni su ove svetinje sa dijelom blaga kralja Petra, koji je ostavio tu manastir Ostrog, oni su to opljačkali i prenijeli su u Podgoricu, gdje su se nalazili u sefovima MUP-a Crne Gore. I svetinje su poslije izvjesnog vremena, poslije 52. predate takozvanoj vjerskoj komisiji Socijalističke republike Crne Gore i 20 godina su one bile po sefovima vjerske komisije pri vladi tadašnje Socijalističke Crne Gore. I 20. januara na praznik svetog Jovana Krstitelja na sabor njegov 1978. godine desna ruka svetog Jovana Krstitelja i dio časnog krsta su vraćeni mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Danilu Dajkoviću, a čudotvorna ikona Bogorodice nažalost nije tada vraćena, nego je predata od strane vjerske komisije Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju na čuvanje i ona se nažalost i dan danas nalazi tamo. Dakle, od momenta oduzimanja svetinja crkvi 1952. pa do danas ikona se nalazi u muzeju Crne Gore u današnjoj takozvanoj plavoj kapeli i oni su sa tim činom u stvari neshvatajući koja je uloga i koji je smisao ikone da bude u hram Boži pohranjena, da bude u nacjelivanje narodu Božijem, čudotvorna ikona, pogotovo da se projave čudesa Božja kao što su se vjekovima projavljivala kroz lik presvete Bogorodice i kroz lik njenih svetih ikona kojih ima bezbroj na zemlji, što kaže, po crkvama pa i po kućama koje čudotvore i koje mirotoče. Tako da, nažalost, ikona presvete Bogorodice, ona je u plavom dvorcu. Ali eto, ukratko smo pomenuli kako je išao taj hod svešteni kroz istoriju sve tri svetinje, od svetog grada Jerusalima, pa preko Kipra, preko Grčke, preko Malte, preko Italije, Francuske, pa opet preko Malte, pa onda preko Rusije, preko Danske, Njemačke, Srbije, i eto sve je to, hvala Bogu, na Cetinju u manastiru. Da će Bog da se ikone Presvete Bogorodice Filarmonske vrati i pripoji ostalim svetinjama, svetom Jovanu Krstitelju, dio časnog krsta, da zajedno opet saborno, opet se vraćam na tu riječ, ove svetinje, zaista sve saborno nose u sebe pečat sabornosti, sabornost crkve. U sebi projavljuju sabornost crkve. Sudio bih se reći, kao što je Sveta Trojica jedno, tako su i ove tri svetinje, zaista kroz nekoliko vjekova bile jedno. I ne ide da se razdvajaju, da ne budu zajedno u crkvi i da svjedoče jedinstvo hrišćana, a i da bi se ljudi poklanjali i Bogu molili pred njima. Da će Bog da to bude i da se one ponovo poje, saberu i sjedine i pokažu se narodu u pravom svijetlu, kao što i dan danas svijetli svetinja Cetinskog manastira, upravo zbog ruke svetog Jovana Krstitelja, djelića časnog krsta, časnog i presvetog praznika i praznovanja svetog Petra Cetinskog, sa netruležnim moštima svetoga Petra Lovćinskog tajnovica, a i zbog onih svetih zidina i kelija, što kaže, Cetinskog manastira, gdje su se molili brojni podvižnici i gdje su upućivali molitve presvetoj Bogorodici i svetima Hristovim. I te molitve je Gospod sigurno čuo i one su ugrađene u tu svetinju, ugrađene u grad, svetinji grad presvete Bogorodice.
O sveti Jovane, preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu.
Uvaženi slušaoci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da razgovaramo sa urednikom katehetskog programa Radija Svetigora, teologom Aleksandrom Vujovićem, o tri svehrišćanske svetinje, desnoj ruci svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, ikoni Bogorodice Filerimske i čestici časnog krsta na kojem je raspet gospod naš Isus Hristos, povodom 220. godišnjice njihovog prenošenja sa Malte u Petrograd, čime je i započelo njihovo putovanje koje je konačno završeno ovdje kod nas na Cetinju velikom blagodaću Božijom. Aleksandre, nalaziš se u Petrogradu, evo zamolit ćemo te da nam preneseš i da sa nama i našim slušaocima podijeliš i svoje utiske iz carskog grada Petrograda.
Što se tiče sjećanja i praznovanja na ove tri svetinje u Rusiji, to je zaista veliki blagoslov. I oni to ne zaboravljaju, da su ove svetinje bile, eto, to koliko to godina, od 1798. do 1920. godine kada su napustile Rusiju. Dugo su bile u Petrogradu, dugo su bile u Gačini i ustanovljeno je da svake godine tada bilo ustanovljeno da mošti desna ruka svetog Jovana Krstitelja i ikona Bogorodice Filermosa i dio časnog krsta idu iz Gačine u zimski dvorac i da budu izložene 40 dana na cjelivanje ljudima. I to je svake godine to rađeno i tada su bile rijeke ljudi koji su dolazili. To je sve bilo do revolucije 1920. godine kada su svetinje napustile Rusiju. Ali to sjećanje i ta ljubav prema svetinjama nije prestajala. Tako da imaju brojne ikone presvete Bogorodice Filermoske. Evo, baš sam prije neki dan bio u hramu svetog apostola Pavla u Gačini u dvorcu. To je dvorska kapela, to je čudesni dvorac, najvećih i najljepših dvoraca, ne samo u Rusiji, nego uopšte u Evropi, stara Pavla I. I on je tu sagradio kapelu posvećenu svetom apostolu Pavlu. I tu nekolike ikone presvete Bogorodice Filermoske imaju, naravno, pored one kopije originalne ikone, i ona je tu, stoji na centralnom mjestu, vjerni dolaze i mole se, i ne zaboravljaju, kao ni u ostalim hramovima, eto, u Zimskom dvorcu, u gradu, u Petrovgradu, u Ermitražu, također, gdje su bile svetinje, ni tu ne zaboravljaju i tu je velika ikona presvete Bogorodice Filermoske. Da spomenem da je upravo blagoslovom blaženopočivših sada patrijarha srpskog Pavla i ruskog Alekseja i našeg mitropolita Amfilohija 2006. godine bila čuvena, čudesna ikona sa rukom svetog Jovana Krstitelja kroz ruske zemlje, kroz Rusku federaciju, kroz Bjelorusiju i Ukrajinu. I tu su ove svetinje obilazile brojne gradove i mjesta, to su bile rijeke i rijeke ljudi tada na poklonjenje. Brojna su se čudesa dešavala, svjedoci su mnogi, tu i knjiga izdata o tim svjedočanstvima sveštenog poda sa desnicom svetog Jovana Krstitelja kroz ruske zemlje. I od 10. do 12. jula u Gačini je tada boravila ruka svetog Jovana Krstitelja. I na tom mjestu gdje je boravila podignut je veliki krst i veliki pomen, gdje piše u znak sjećanja na dolazak svete ruke Jovana Krstitelja u grad Gačinu od 10. do 12. jula 2006. godine. Rekao da sam prije neki dan bio u Gačinu, vidio sam i tu svetinju, a vidio sam i ikonu svetog Jovana Krstitelja, naslikanu, živopisanu u mitropoliji Novosadsko-primorskoj, sa djelićem moštiju svetog Jovana, koju je blagoslovio naš mitropolitan Filofije prije nekolike godine, ocu protereju Stavroforu Obrenu Jovanoviću i arhimandritu Metodiju Ostojiću i igumenu Cetinskog manastira, njih dvojica donijeli su tada ikonu svetog Jovana Krstitelja sa djelićem časnog krsta i sa djelićem moštiju svetog Jovana Krstitelja u znak sjećanja da bude i u blagodanosti mitropolit je poslao da bude u tu pridvornu crkvu svetog apostola Pavla u Gačini. Ikone već imaju, ali da će Bog da se obnovi, ako Bog da, i kresni hod i litija sa ikonom presvete Bogovice Filerimske, da se na prvom mjestu vrate oni koji trebaju da se vrate svetom imenu Božijem, imenu presvete Bogorodice, pa da shvate da svetinje treba da budu u hramovima, pogotovo čudotvorne svetinje kao ove tri svetinje, gdje bi se i dalje sila Božja projavila i kako bi se ljudi, kao što rekoh nekoliko puta i opet ponavljam, sabirali i kako bi svetinje bile saborno, sočivo jedinstva sveukupnog pravoslavnog roda. Tako da će dati Bog da sa blagoslovom mitropolita Amfilohija i ostalih episkopa bude i neka uključena i neka litija ovom u Petrograd sa kopijom presvete Bogorodice Filerimske, jer nažalost ova je utamničena je, kao što je nažalost i Lovćen, i Petra II. Lovćenski tajnovidac utamničen gore u najmauzela, i tako je i presveta Bogorodica jadna u onu pravu kapelu sama bez drugih ikona, a ne može ikona bez ikone, ne može ikona bez čovjeka, ne može bez tamjana, bez molitve, bez liturgije. Šta je onda to? Da će Bog da se vrati, da se pohrani u Cetinski manastir, ili ako Bog da, u taj novi hram koji se planira raditi na Cetinje Svete Trojice Boga ljubavi, koji je trebao da se gradi prije Drugog svjetskog rata i čije novce je tada dao upravo Sveti Strasoterpac i mučenik car Nikolaj II. Romanov. Da će Bog da se vrati pamet ljudima, da umilostivi te ljude, da spoznaju silu Božiju, pa da vrate Bogorodicu Filermosku u svetinju na mjesto gdje joj pripada, u hram Božji, gdje se liturgija sveta služi, gdje se tamjanom svetim kadi, gdje se ljudi Bogu mole i gdje se sabiraju jedni sa drugima, a ne da bude sama, usamljena. Nije Bogorodica Filerimska osuđena na to da bude sama u plavoj kapeli, bilo ona plava ili bijela, ili nije zaslužila da bude tamo. Ona trpi, evo godinama, ali to kaže, svemu ima vrijeme, a eto, moleći Boga i svetu Bogorodicu da urazumi one koji trebaju da se urazume, da se ta ikona vrati i da joj se da najpočasnije mjesto na svetinju, zajedno sa ostale dvije svetinje, da te svetinje dobiju najljepše mjesto sa životom svetog Petra Cetinskoga, najsvečanije mjesto gdje će se sabirati pravoslavna vaseljena, kao što se i sabira, hvala Bogu. Čuli su mnogi ljudi za te tri svetinje širom svijeta. Zato nije ni čudo, upravo posle dolaska ruke svetog Jovana Krstitelja u Rusiju, to su, eto, svjedoci smo i mi tamo u Cetinju i Crnoj Gori, koliko Rusa dolaze, koliko žele da vide presvetu Bogorodicu Filerimsku, da joj se pomole prenjenim svetim blagim likom, ali kako će to da urade, kako će se pomoliti pred presvetom Bogorodicom u onoj kapeli tamo u kojoj je utamničena, umjesto da bude vraćena crkvi Cetinskog manastira, pored svetoga Petra Cetinskoga, da će Bog da tako bude. Tako da pomenuh da će možda biti ta sveta sveštena litija, mitropolit blagoslovi sa kopijom ove novo naslikane ikone presvete Bogorodice Filerimske, koja je sinoć unešena u hram Cetinskog manastira i danas posle svete liturgije pronešena i očita nakatis u Dvorskoj crkvi na Čiporu, na starom mjestu Cetinskog manastira, tako da je i to jedan blagoslov i jedan dar za Cetinje. A i nije slučajno da taj blagoslov i taj dar bude upravo 1. oktobra, na dan kada su se 1989. godine, prije, dakle, 28 godina, u Crnu Goru na Cetinje vratile i donijete kosti zemni ostaci kralje i gospodara Crne Gore i kraljice njegove žene Milene i njihovih čerki Ksenije i Vjere. Eto, kao što u Boga ništa slučajno nema, znamo da je upravo kralj Nikola bio jedan od tih koji je stio uz pomoć ruskog cara, svog imenjaka, svetog novomučenika, Svetoteca Nikolaja Romanova, da podigne hram Presvete Trojice na Cetinju. A eto, da će Bog da to bude i da se tri svetinje, tri ukrasa, najblagoslovenija pravoslavlja, Presveta Bogovica Filermonska i ruka svetog Jovana Krstitelja i dio časnog krsta pohrane, da budu zajedno i da pokažu silu i znamenje, a i ujedno i spasenje sveukupnom rodu ljudskom, sveukupnom čovječanstvu. Tako da...
Eto, nama je žao što nisi bio i ovdje sa nama na ovoj proslavi 220. godišnjice kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, jer ipak, blagodaću Božijom, ove tri velike svetinje čuvaju se na Cetinju.
Rekao, žao mi je što nisam dolje sa vama, bio i sinoć i danas na svetoj liturgiji, da se zajedno Bogu molimo, ali eto ja sam danas bio ovdje u svetom gradu Petrogradu, u jednoj crkvi, Bogu se pomolio, pjevao sam pjesmu našeg dobrog Arsenija Kosorića, koji je napisao Presvetoj Bogorodici Filermosi, isto lijepo pjesmu njoj posvećenoj, tako da i mi smo se ovo molili, ja sam posle liturgije pomenuo vjernom narodu po blagoslovu sveštenika oca Artemija, ukratko pozdravio vjerni narod, rekavši da danas mi na Cetinju i u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj obilježavamo 220 godina od poda sveštenoga te tri svetinje, od Rusije pa do Cetinja, od kad su stigli u Rusiju. Tako da sam pomenuo, ljudi su znali, bilo im je milo, nisi imao nažalost ikona da podijelim Bogorodice Filermonske ili slike ruke svetog Jovana Krstitelja, ali sam podijelio ikonice svetog Vasilija, govoreći o današnjem velikom blagoslovenom danu u našoj mitropoliji na Cetinju, opjevao tu pjesmu lijepu o Presvetoj Bogorodici Filermosi, tako da su se ljudi radovali, bilo im je drago, i oni se ovdje u Petrogradu nadaju da nekad opet dođu ove svetinje, da se napravi krsni hod, da se napravi litija i da dođu oni koji ne mogu, da dođu u Crnu Goru, da se poklone ovdje kada po blagoslovu Patrijarha Srpskog i našeg mitropolita Amfilohija, ko Bog da opet možda svetinje dođu, da će Bog da i to bude, da se ta sveza jedinstva našeg naroda još dublje i dublje uspostavi i dublje projavljuje. Tako da i ovo moje malo svjedočanstvo sa jutrošnje svete liturgije, a i posle liturgije bio sam u Viricu, tamo su isto mošti svetoga Serafima Virickog, velikog svetitelja, čudesnog svetitelja novojavljenoga, koji je se pred drugi svjetski rat zamonašio se pred kraj života, bio čovjek trgovac, ali je bio čovjek uvijek koji je pomagao ljudima, tako zaista veliki sveti monah, stare dane se zamonašio, rekoh. I tako da sam posjetio Viricu, tamo su arhimandri i oci, otac Kirilo i Metodije, dva brata, blizanci, koji su u svoje vremenu i dolazili u Crnu Goru i kod vladike Atanasije, kod vladike Amfilohije, učestvovali u naše litije u Maju, u Mikšiću, mislim i u Podgorici da su bili i posjećivali su svetinje naših manastira i sa njima sam bio i upravo i njima prenio da danas mi u Mitropoliji slavimo ovaj blagosloveni i divni dan, posjetivši na veze ruskog i srpskog naroda kroz vjekove, pogotovo u ovih 220 godina gdje smo zajedno jednu u Hristu, u Gospodu i gdje projavljujemo jednu vjeru, jedno krštenje i jedno saborovanje zajedno i sa grčkim narodom i ostalim narodima pravoslavnim, od Jerusalima pa preko Aleksandrije, Antiohije, Kiparske crkve gdje je bila Filermosa. I onda redom da projavimo i da pokažemo da smo jedno, tako da iako nisam bio s vama, bio sam s vama u molitvi, misaono i drago mi je da sam eto na neki način pokazao jedinstvo na svoj način što kaže i sjetio se tog događaja i ovdje u Rusiji.
Da li bi mogli mi i slušaoci našeg radija da čujemo tu pjesmu, Aleksandre?
Kažem, pjevao sam tu pjesmu, pa evo ne bi bilo zgoreg da je izrecitujem. Neću je pjevati jer evo već smo odužili, ali na samom kraju da i kažem ovu pjesmu našim slušaocima. Ovu pjesmu je inače pisao Arsenije Kosorić, sin blaženopočivšeg sveštenika Borivoja Kosorića, čuvenog sveštenika koji je bio sveštenik od Bosne Ponosne, pa onda izbjegao nažalost u Cetinje. Tu bio ekonom, prvi ekonom Cetinske bogoslovije, kad se obnovila, ugradio sebe, davao sebe đacima Cetinske bogoslovije i to je jedna čudesna priča životna kako je on kupovao tada i davao sebe, svu ljubav toj prvoj generaciji, drugoj generaciji cetinske bogoslovije, posle je prešao u Tivat. E dakle, njegov sin Arsen je pisao ovu pjesmu i nazvao je Bogorodica Filermosa i Cetinska i kaže pjesmi:
Raduj se, zasupni se, usjetnaja.
Uz najveće dvije svetinje, stigla si nam na Cetinje, lična djevo od ponosa, prisno djevo Filermosa. Dobrodošle radosnice, sveta ruku i čestice, s vama nova radost biva, Filermoso milostiva. Blagoslov sa neba stiže, da se s Bogom ljudi zbliže. Nudiš svijetu neba zlatna, Filermoso blagodatna, svetu ruku sa tri prsta i česticu časnog krsta, izvela si sa Rodosa, blaga djevo Filermosa. Kroz vjekove s njima kročiš, Hrista Boga da svjedočiš i daruješ svog logosa, o presveta Filermosa. I uvijek ste skupa bile, vi istinske Božje sile, zalud neki tebe žele, Bogo majko da odjele. Eto, uvaženi slušalci, Slobodanka, mislim da i s ovom pjesmom sve rečeno. Na kraju, uvijek ste skupa bile, vi istinske Božje sile, zalud neki tebe žele, Bogu majko da odjele od ostalih dvije svetinje sa nekim tamo kapelama koje grade u muzeju ili svaka čast muzeju, ali zna se gdje je mjesto ikoni, gdje je mjesto svetinji Božoj, a pogotovo ovoj svetinji da bude zajedno i da se projavi to trojedinstvo, sve hrišćanske tri svetinje na Cetinju.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje.
Aleksandre, hvala na ovom zaista divnom razgovoru i podsjećanju na veliki značaj koji ove tri hrišćanske svetinje imaju za cio rod hrišćanski pravoslavni.
Hvala i tebi, Slobodanka, i svim slušalcima našeg radija. Eto, malo smo odužili, ali nije na odmet da se svi zajedno prisjetimo o ovim trima svetinjama, pogotovo presvetoj Bogorodici Filermosi, da se njima pomolimo, da zamolimo od Gospode i od presvete Bogorodice i svetog Jovana Krstitelja da nas saberu, da nas obože, da nas slože, da nas umnože, što bi rekao vladika Nikolaj, da se okupnamo oko svetinja Božjih, oko svetih Božjih čivota, oko crkve Hristove pravoslavne, istinske, jedne, svete, saborne i apostolske crkve, da se ne okupljamo oko onih koji razbijaju crkvu, koji razviru hiton crkve, nego da znamo, da svjedočimo onu svetu jerusalimsku vjeru koju svjedoči presveta Bogorodica Filerinska, jer ona je nastala u svetoj zemlji, u Jerusalimu, i od tada, evo, 2000 godina ona pronosi to jerusalimsko saborno biće svoga postojanja. Upravo ikona Bogorodice, presvete Bogorodice, ponavljam opet, mi nešto padne na pamet, projavljuje sabornost. Daj Bože da bude sve više sabornosti, jedinstva među rodom ljudskim, a pogotovo među nama pravoslavnima, koji smo u stvari prizvani da svjedočimo tu sabornost. Mi smo na prvom mjestu prizvani kao so svijetu, kao one koje je Gospod izabrao, davši nam u svetoj tajni krštenja i miropomazanja, blagoslov da budemo hristonosci. A hristonosci su oni koji pronose ime Hristovo, saborno ime Hrista Gospoda i crkve njegove. Tako da hvala ovim svetinjama što su nas čuvale do sada, da će Bog da nas i od sada čuvaju i da se njima molimo na prvom mjestu mi na Cetinju, da ih čuvamo i da im se vraćamo na pravi način, da im se vraćamo i na pravi način, da im se čuvamo, da će Bog, ko Bog da, i da se podigne taj hram presvete Trojice Boga ljubavi, gdje će biti ove tri svetinje, pored Cetinskog manastira, da mi kao domaćini na Cetinju, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, pokažemo svijetu i istoku i zapadu i sjeveru i jugu kako čuvamo tri najveće hrišćanske svetinje, da pokažemo i braći Rusima koji ne zaboravljaju, kao što rekoh prije, kako su proslavljani praznici i dan danas kako se proslavljaju, i dan danas se sa kopijama ikone Filermoske u Gačini vrše sveti krsni hodovi i oni ne zaboravljaju to, a samo onaj koji je došao i koji je vidio kakve su svete litije u ruskoj zemlji za mnoge praznike, evo, konkretno u Petrogradu za svetog Aleksandra Nevskog, mogu da osjete tu toplinu ljudske duše i blagočestija. Tako da i mi smo dužni na Cetinju da pokažemo svijetu kako čuvamo svetinje, a opet da se tim svetinjama molimo da dostojni čuvari tih svetinja budemo kao hrišćani. Jer svi hrišćani koji na Cetinju žive ili rade, oni svjedoče to i ne odvajaju se od svetinje Cetinskog manastira i od svetinje svetog Jovana Krstitelja i djelića časnog krsta i presvete Bogorodice Filerimske, koje pozivaju i uvijek zovu na sabornost. Daj Bože da tako bude i još jednom blagoslov našim slušalcima Radija Svetigore koji nas god slušaju i koji će slušati ovo uključenje i svetog grada Petrograda, blagoslov petrogradskih svetinja, svetog Aleksandra Nevskoga, svetoga Jovana Kroštanskog, pravednoga, čudesnoga, svete Ksenije Blažene, petrogradske, svetoga Serafima Viritskoga, svetih petrogradskog Venijamina, svetih mučenika, novomučenika i svih svetih prosijavših u zemlji Rusije, gdje smo eto blagoslovom Božim i svetinjama ovih i blagoslovom našeg mitropolita se našli i učestvovali u mnogim proslavama i liturgijama i službama u Petrogradu. Još jednom s Bogom i do slušanja i do nekog novog uslušenja Slobodanka, ako Bog da, pa pozdrav i naravno bratstvu Cetinskog manastira i mitropolitan Filoh i čuvarima tri svetinje, da kao što su i do sad pozivali na sabornost i na saborni duh, da svima daje snage da pokazuju i projavljuju tu blagoslovenu vrlinu.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo urednik katehetskog programa našeg radija, teolog Aleksandar Vujović, koji nam se javio iz Petrograda i govorio nam o značaju tri velike hrišćanske svetinje koje se čuvaju u Cetinskom manastiru, desnoj ruci svetog Jovana Krstitelja, čestici časnog krsta i ikoni Bogorodice Filerimske, a povodom proslave 220. godišnjice njihovog prenosa sa Malte u Petrograd, čime je i započelo njihovo dugačko putešestvije koje se završilo na Cetinju.
Stanjem pred Cariceju nebesnaju, v skorbi neutješnije svojej, радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей, радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся.